Janubiy Qozog'iston jinoyat qidiruv politsiyasi 2 nafar 26 yoshli o'zbekistonlikni seriyali qotilliklar sodir qilganlikda gumonlab hibsga oldi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining rasmiy internet sahifasida xabar berilgan. O'zbekistonlik fuqarolar Qozog'istonning Chimkent viloyati va shahri, shuningdek O'zbekiston hududida bir qancha qotilliklar sodir etganlikda ayblanmoqda. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshqarmasi boshlig'i Oleg Ivashenkoning ozodlikka aytishicha, bu yigitlar kirakashlik bilan shug'ullangan.
Вот они там тосковали, значит, они жили там. То есть, ну, сейчас все вопросы следствия, мы что обли, то дали, а сейчас проводится расследование больше.
Ular Chimkent viloyatida yashagan va taksichilik qilgan. O'tkazilgan tergovdan aniq bo'lishicha, ular temir yo'l vokzalida yo'lovchilarga taksi taklif qilgan. O'tgan yilning dekabr oyidan shu yilning mart oyigacha ular 24 yoshdan 54 yoshgacha bo'lgan 4 ayolni o'ldirgan. Bu ayollar Olmaota Toshkent avtomobil yo'li chekkasida bo'g'ib o'ldirilgan holda topilgan, deydi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshqarmasi boshlig'i Oleg Ivashenko. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining rasmiy internet sahifasida yozilgan xabarga ko'ra, O'zbekistonlik yigitlar shu yilning 11 fevralda Chimkent vokzalida poyezddan tushgan 54 yoshli ayolga taksi xizmati taklif qilib, olib ketayotganda yo'lda bo'g'ib o'ldirgan va uning jasadi mart oyida Olmaota Chimkent avtomobil yo'lidan 50 metr uzoqlikda topilgan. Shuningdek, bu yigitlar Sariog'och tumanida 25 yoshli qizni va 39 yoshli bir ayolni ham bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Marhumlardan olingan ashyolar Toshkent bozorlarida sotilgani aytiladi. Qozog'iston politsiyasi xabariga ko'ra, bu yigitlar bundan tashqari 44 yoshli boshqa bir o'zbekistonlik bilan birga hamkorlik qilib, o'tgan yilning noyabr va dekabr oylarida Toshkent shahri va viloyati hududida 7 nafar ayolni o'ldirganlikda ham gumonlanmoqda. Ayni paytda qotillikda gumonlanayotganlarning uchinchisiga qidiruv e'lon qilingan.